Bună seara și bun venit tuturor! Așa cum cei mai mulți dintre noi știm, seara, spre deosebire să zic de dimineață sau alte momente ale săptămânii, discutăm despre creșterea copilului sau cum să-l creștem pe copil pentru Domnul. Și în seara asta am pus pe foaie mai multe gânduri care le-am considerat din perspectiva unui părinte ca fiind necesar de menționat. Și în egală măsură m-am gândit că suntem un grup foarte divers în biserică, suntem oameni, sunt și tineri și unii dintre ei sunt atât de mici că probabil nici nu se gândesc ce înseamnă să fii părinte. Alții care poate sunt încă necăsătoriți, dar iau în considerare ca într-o zi nu foarte depărtată să fie părinți și alții care suntem părinți. N-aș vrea ca vreuna din întâlnirile din biserică să fie irelevante pentru vreunul din grupurile menționate mai devreme, indiferent ce subiect abordăm. Așa că sper ca în seara asta să avem gânduri pentru fiecare sau fiecare dintre noi să putem învăța, să putem învăța principii, să putem învăța din greșelile care poate le facem uneori ca părinți. Și realitatea este că oricine este părinte sau a fost părinte poate să fie de acord cu afirmația asta că nu este ușor să fii părinte. Și nu este ușor să fii părinte nu doar din pricina faptului că ai de hrănit copii și trebuie să te duci la muncă. Nu este ușor să fii părinte pentru că sunt foarte multe provocări. Dar dați-mi voie să vă mai spun încă un lucru, că nu doar că nu este ușor să fii părinte, dar nu este ușor nici să fii copil. Nu este ușor nici să fii copil, mai ales într-o societate care este tot mai diversificată, într-o societate în care nici părinții nu știu ce să aleagă, cu atât mai greu le vine copiilor. Să înțeleagă care este, ce este bine, ce este rău, de ce ar trebui să merg în direcția asta și nu ar trebui să merg într-o altă direcție. Și aspirația noastră și de o parte și de alta, și de partea părinților și de partea copiilor, sper să fie aceasta, să înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu noi. Textul meu de bază din seara asta este unul foarte scurt. Apare afișat în spatele meu și spune, nu-i opriți. Este un text, este o afirmație pe care o spune Domnul Iisus într-un anumit context în care ucenicii au încercat să-i oprească pe copii să vină la el. Și intervine și le spune, nu-i opriți, lăsați-i să vină. Acum eu am luat din textul acesta doar cumva cuvintele astea poruncitoare chiar. Nu-i opriți, nu-i opriți. Și în seara asta o să dezbat sau o să aduc înaintea noastră cel puțin câteva lucruri care pot să-i oprească pe copii să vină la Hristos. Și acum aș vrea să mai fac încă o paranteză. Când vorbim despre creșterea copiilor, foarte mulți dintre noi ne gândim că ne referim doar la cei cum au fost un pic mai devreme în față. Ei sunt copii, dar creșterea copilului nu se termină odată ce copilul a ajuns la 10-12 ani. Există o vorbă care spune că copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme mari. Nu neapărat copiii sunt problema, dar sunt probleme mari în creșterea copilului. Și dacă am abordat subiectul acesta doar din perspectiva creșterii copiilor mici, probabil că am merge pe o nișă, aș zice eu, prea îngustă pentru o biserică care este mult mai largă și care nu are de-a face cu un segment de vârstă până în 10 ani, ci cu un segment de vârstă mult mai diversificat. Este dificil să crești un copil când are 15 ani, când începe perioada pubertății, când are 17 ani, când începe să își pună problema căsătoriei și are întrebări și tu nu știi ce răspunsuri să-i dai. Fiecare moment al vârstei are provocările lui. În psalmul 139 și psalmul din care voi citi, dar am făcut o schimbare în psalmul acesta 139, o să mă urmăriți pe ecran. Și ce anume modificare am făcut? În psalmul 139, psalmistul vorbește la persoana întâi. Numai că eu am schimbat și m-am uitat din perspectiva unui părinte și am pus totul la persoana a treia. Și este cumva o declarație pentru copiii mei. Este și o rugăciune în egală măsură. Este un adevăr pe care eu îl aduc înaintea lumii văzute, dar și a lumii nevăzute. Așa că voi citi Psalmul 139, dar la persoana a treia, da? Pentru cei cărora, sau care îi avem așa ca țintă, să zic. Varianta declarată pentru copilul tău. Doamne, Tu îl sau o cercetezi de aproape. Tu îl sau o cunoști pe băiatul meu sau pe fata mea. Știi când stă jos și când se scoală. Și de departe îi pătrunzi gândul. Știi când umblă și când se culcă și cunoști toate căile lui sau căile ei. Căci nu-i ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu îl sau o înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste el sau peste ea. Indiferent de vârstă, indiferent de loc, indiferent de nume, indiferent de ce capacitate intelectuală are, promisiunea lui Dumnezeu este aceeași. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde se va duce departe de Duhul tău? Și unde va fugi departe de fața ta? Dacă se va sui în cer, Tu ești acolo. Dacă se va culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă va lua aripile zorilor și se va duce să locuiască la marginea mării, și acolo mâna ta îl va călăuzi sau o va călăuzi și dreapta ta îl va apuca sau o va apuca. Dacă copilul meu va zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu i-ai întocmit rărunchii, Tu ai țesut-o în pântecele mamei. Te laud că este o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul lui sau trupul ei nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu era decât un plod fără chip. Ochii tăi o vedeau, ochii tăi îl vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule. Și cât de mare este numărul lor. Până aici. Versetul 16 însă ne spune un lucru foarte interesant. Spune că nu era decât un plod fără chip, ochii tăi îl vedeau. Ochii tăi o vedeau. Vedeau pruncul meu, vedeau băiatul meu, vedeau fata mea. Ochii lui Dumnezeu erau ațintiți asupra copilului meu când nici măcar nu apucasem să-l văd, când nici măcar doctorul nu reușea să-mi spună dacă va fi băiat sau fată, când era ceva, un mister și pentru mine ce se întâmplă acolo. Ochii lui Dumnezeu erau îndreptați asupra pruncului meu, asupra copilului meu. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, copilul meu, copilul lui, avea valoare, dar nu doar că avea valoare. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune și în cartea ta erau scrise toate zilele care erau rânduite. Toate zilele care erau rânduite. Vă puteți imagina când copilul era încă în pântece? Toate zilele când tu, ca și adolescent, tu, ca și copil, erai în pântecele mamei? Toate zilele tale erau scrise înaintea lui Dumnezeu. Era un plan bine alcătuit în inima lui. Știa de la început, de la foarte bun început, care este gândul lui cu privire la tine? Care este planul lui? Ce are de înfăptuit cu tine? Și despre lucrul ăsta vorbește Pavel apoi în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetul 10, când spune: noi suntem lucrarea lui. Toți suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca noi să umblăm în ele. Faptele bune, sau cum spuneam Psalmul 139, toate zilele care erau scrise înaintea lui Dumnezeu. O, dacă am înțelege că fiecare copil pe care îl avem este mult mai mult decât copilul meu, dacă am înțelege fiecare dintre noi responsabilitatea care cade pe umerii noștri când o viață nouă ia ființă în casa noastră, dacă am înțelege că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre ei, că ochii Lui erau îndreptați asupra acelei vieți mai înainte ca tu sau eu să fi știut. Am aflat despre primul copil când Luiza era însărcinată, cred undeva în luna a întâia, a doua, probabil undeva în luna a doua, dar ochii lui Dumnezeu erau deja de mai bine de o lună de zile îndreptați asupra pruncului. Și nu doar că ochii lui erau îndreptați asupra a ceea ce noi nici măcar nu știam, dar zilele erau scrise înaintea lui. Stau și mă gândesc câtă responsabilitate trebuie să fie pe umerii mei ca părinte, dacă înțeleg că cel ce este în casa mea nu-i doar un copil de crescut, nu-i doar o gură în plus la masă. Cel care este în casa mea nu crește pe lângă ceilalți. Nu este doar un trup care se dezvoltă, ci este un duh care va fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Și nu doar că va fi cu Dumnezeu, este cu Dumnezeu. Este în planul lui Dumnezeu. O, dacă am înțelege câtă responsabilitate este pe umerii noștri. În urmă cu mai multe luni, la întâlnirea de tineret care are loc o dată la două săptămâni, miercurea, am vorbit despre identitate și în urmă cu un an de zile, nu mai mi-aduc aminte dacă am prezentat și bisericii, dar vreau doar să vă arăt foarte repede câteva concluzii la care am ajuns privind lucrurile care îl formează pe om. Putem să mergem la următorul slide, Cristi. Ce anume formează o persoană? Când avem 2 copii, avem 3 copii, avem 10 copii, indiferent ce număr ai, fiecare dintre ele este foarte diferit. Dar nu doar că este foarte diferit, dar și mediul de acasă, de asemenea, participă la formarea individului, a persoanei. Și am stat și am pus la oaltă, după cum vedeți în cercul acela mare, un cerc mai mic în care scrie familia. Și, practic, cercul acesta mare reprezintă perspectiva pe care copilul o are despre lume și viață. Adică, ce anume îl face pe el să creadă că lucrul ăsta este bun și lucrul ăsta este rău, că lucrul ăsta este adevărat și lucrul ăsta este fals, că lucrul ăsta trebuie făcut sau e vrednic de făcut, iar lucrul ăsta nu trebuie făcut. Ce anume formează sistemul de gândire al unui individ? Și am pus în cultura asta mare, în cercul acesta mare, cercul ăsta mic care este familia, pentru că familia este punctul de pornire al identității copilului. Familia este locul în care copilul, ați văzut când este mic, ascultă tot ce îi spui și chiar dacă unii părinți, mă rog, mai ales cei necreștini, sper că nu sunt și din biserică, dar cei care nu au o relație cu Iisus, uneori spun, nu te duce la întuneric, acolo e bau-bau. Și dintr-o dată copilul înlemnește. Nu știe ce ăla? Nu l-a văzut vreodată? Nu știe dacă există sau nu, dar pentru faptul că părintele i-a spus asta, el crede. El crede. Și mediul incipient de formare al copilului este familia. Și la legendă jos acolo apar cu 3 culori diferite. Cu verde am pus eu cultura sau subcultura împărăției lui Dumnezeu. Cu gri este cultura sau subcultura sincretistă, adică acele medii în care este un amestec de creștinism și necreștinism, în care și lumea și biserica și cam toate sunt cumva adunate. Și cu roșu am delimitat culturi sau subculturi în care nu există împărăția lui Dumnezeu, în care nu este practicată împărăția lui Dumnezeu. Și o să mergem mai repede ca să vă arăt. Apoi am vorbit despre, din cercul acesta am scris personalitatea, pentru că fiecare copil are un anumit tip de personalitate. Dacă un copil este foarte docil, e bine, s-ar putea ca al doilea imediat după el să fie unul foarte rebel. În aceeași casă, din aceeași mamă, din aceeași tată. Pentru că tipul de personalitate al copilului este foarte diferit. E bine, din combinația asta, cultura mare plus tipul lui de personalitate sau al ei de personalitate rezultă comportament, decizii și acțiuni. Rezultă, practic, cine este copilul, indiferent de vârsta pe care o are. Ați văzut că s-a modificat cercul acesta mic și am plecat de la premisa că un copil se naște într-o familie de creștini. Pentru că mă adresez, să zic, în principal, celor care au o relație cu Dumnezeu. E bine, putem să mergem mai departe și copilul acesta când este mic, crește, să zic, protejat. Părinții îl iubesc pe Domnul, îl iau la biserică, îl duc la biserică și biserica este din nou un alt cadru în care copilul învață despre Dumnezeu. Până în punctul ăsta, lucrurile sunt destul de verzi. Da? Adică copilul este foarte puțin expus altor lucruri. El ia tot ceea ce părintele îi spune ca fiind bun. Ba încă părintele când îl vede la 2 ani, 3 ani, că se și roagă, că spune și ceva bun, dintr-o dată îi trăsaltă inima, zice ăsta sigur va fi evanghelist, ăsta îl iubește pe Dumnezeu, extraordinar. Numai că extraordinarul ăsta, în decursul timpului, uneori mai este afectat de alți factori și putem să mergem. Își creează prieteni, să spunem, de asemenea creștini, după vreme și apoi încep să apară alte provocări. Pentru că într-o bună zi, copilul nostru ajunge la vârsta în care trebuie să meargă la școală. El la școală, dintr-o dată, nu mai are cultura împărăției lui Dumnezeu, nu se mai învârte în acele medii în care totul este verde, da? Adică totul este așa cum mi-aș dori eu să fie, nu mai crește doar cu versete, cu cititul Scripturii, cu rugăciuni, pentru că interacționează dintr-o dată cu alte culturi. Și mergem și vom vedea, poți să dai mai repede, apar alte culturi, apar prieteni necreștini, apar colegii de la școală, începe dintr-o dată să aibă abilități, nu știu, și creează primul cont pe Instagram, începe să uite pe YouTube și dintr-o dată îl surprindem șocați uitându-se la lucruri care nu ne-am imaginat poate că copilul nostru le va face și toată acea investiție de la 3 ani, de la 4 ani, când aveai impresia că nimeni nu-l va schimba, când îți făcea declarații despre Dumnezeu care păreau de nezdruncinat, dintr-o dată vedem că sunt afectate de un bombardament de alte subculturi care îl înconjoară. Și, mă rog, am mai pus eu aici alte rețele sociale, alcool, începe să fie expus gândirii LGBT, mă rog, și Facebook, jocuri, gamer și așa mai departe. Și se creează un amestecul ăsta mare în cultura acestui copil și părintele începe să se simtă cumva amenințat. Dar aș vrea să merg un pic mai departe și să trag un semnal de alarmă. Pentru că dacă familia rămâne puternică înrădăcinată în Hristos, nu este ipocrizie. Tatăl, mama cu adevărat trăiește cu Domnul. Nu că sunt perfecți, dar sunt oameni autentici. Sunt oameni care arată umblarea lor cu Dumnezeu în fiecare zi. Lucrurile vor merge bine și revin la asta. Dar în multe familii ce se întâmplă este copilul începe să piardă influența din familie. Poate și pentru că părinții uneori devin foarte aglomerați, sunt plini cu munca, sunt ocupați cu o grămadă de alte lucruri, poate mai sunt și alți copii în casă, atenția scade, copilul dintr-o dată începe să aibă mult mai multe informații venind din afară și ceea ce odată era o cultură principală, familia devine o subcultură, după cum puteți vedea aici, iar prietenii din jurul lui încep să aibă un cuvânt greu de spus în viața lui sau în viața ei, mă refer la lui, a copilului, băiat sau fată. Și de acolo lucrurile intră pe un făgaș tot mai rău, pentru că odată cu prietenii încep să vină și alte influențe și copilul începe să se zdrunce și nu mai este convins că Dumnezeu există, că Dumnezeu chiar este adevărat, că lucrurile sunt exact așa cum le-au spus părinții când era copil. Și aici este punctul Aici este bătălia în care familia poate că nici ea nu merge bine, ci ea are nevoie de suport, mă refer la tată, mamă, poate conflicte în casă, o grămadă de lucruri în care nu sunt de acord unul cu altul, copilul este aproape pierdut. Și amestecați sau puneți tot amestecul ăsta colorat cu toate celelalte lucruri care le putem adăuga și adăugați personalitatea lui și veți vedea ce iese din asta. Și aș vrea să mă întorc înapoi. Dacă familia practică cultura împărăției lui Dumnezeu și nu doar vorbește despre ea, copilul, chiar dacă are celelalte subculturi de jur împrejur, niciodată să nu uităm că în viața unui copil, cultura cea mai de bază este familia. Ea își poate pierde influența sau, dimpotrivă, poate să-și lărgească influența și cultura împărăției din familie să înceapă să atingă și alte subculturi și colegii de la școală să ajungă să-L cunoască pe Domnul, prieteni din cartier să ajungă să își pună întrebări despre existență, despre viață, despre veșnicia lor. Pot să formez un copil care să nu fie amenințat de internet, ci dimpotrivă să fie un agent al schimbării și să-și aducă aportul și să poată să influențeze lumea din afară. Dar totul ține de cât de mult în familia mea practic cultura împărăției. Nu cât de mult știm despre ea, nu cât de multe predici am auzit despre ea, ci cât de mult trăim această cultură a împărăției. Și aș vrea să merg mai departe cu tot ceea ce am prezentat și să mă adresez cumva la cel puțin 9 factori care i-am identificat. Sunt mult mai mulți, dar am pus și eu pe foaie câteva categorii sau abordări pe care părinții le pot avea și sunt foarte nesănătoase sau pot dăuna. Am pus din nou părticica aceasta din versetul cu care am început, pentru că Dumnezeu vrea să creăm drum cu prioritate pentru copiii noștri, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca nimic și nimeni să nu oprească copiii ăștia, crescând în jungla aceasta culturală sau a subculturilor, nimic și nimeni să nu ne oprească copilul, să fie un factor de influență în societatea în care trăiește. Și spuneam că voi vorbi despre tipuri de părinți, cel puțin o parte din ele în funcție de timpul care îl avem. Dar primul tip de părinte pe care l-am găsit cumva nesănătos este părintele diversionist. Diversiunea înseamnă practic să încerci să schimbi cursul unei acțiuni pentru a te abate de la adevăratele probleme pe care sau intenții sau gânduri. Practic încerci să îl duci cu zăhărelul ca să nu se prindă de adevărata problemă. Și sunt părinți, sunt familii în care părinții practică cu regularitate diversionismul. De exemplu, se autojustifică când greșesc și încearcă să găsească tot felul de explicații în așa fel încât totdeauna ei să cadă în picioare și copilul să fie de vină. Asta este o formă de diversionism în care încerci să ridici tonul, manipulare, da? Ridicăm tonul, încercăm să-i aducem copilului alte lucruri care nu au nicio legătură cu greșeala pe care eu am făcut-o, dar în așa fel încât să-l fac să tacă sau să se simtă vinovat într-un fel sau altul și să mă depărtez în așa fel încât de postura acelui părinte care greșește și în permanență, precum spune vorba aceea românească, că o pisică totdeauna cade în picioare și eu ca părinte să cad de asemenea în picioare, indiferent de greșeala pe care am făcut-o. O altă formă prin care diversionism este atunci când minimizăm greșelile personale. Da? Nu neapărat că le negăm, dar și când minimizăm. Și încercăm să spunem că, nu știu, poate din cauza ta am ajuns aici. Știu eu, putem să aducem o grămadă de lucruri ca argumente, în așa fel încât noi să cădem în picioare și copilul, cumva, dacă se poate, să fie tot el cel vinovat. Și spun asta cu durere, pentru că am crescut și eu într-o casă în care nu mi-aduc aminte vreodată, poate mama a făcut-o, dar tata nu mi-aduc aminte vreodată să fi spus că a greșit. Niciodată. Niciodată. Eu n-am auzit Și de la mama am auzit târziu când a ajuns cumva să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar înainte nici asta nu mi-aduc aminte. Să fi auzit, am greșit. Acum, cum poate un copil care în permanență îi se spune, care în permanență îi se spune că greșește, da? Să trăiască cu un părinte care în permanență pretinde că nu greșește, indiferent cât de mult greșește și uneori este chiar evident lucrul acesta. Dar părintele diversionist este unul, o formă de parenting sau de a fi părinte foarte toxic, pentru că el dărâmă în viața copilului adevăruri absolute. Adică greșeala este greșeală doar pentru mine că sunt copil, iar pentru tine care ești adult nu este greșeală. Da? Și copilul crește într-un astfel de mediu toxic, neavând capacitatea să înțeleagă un adevăr absolut sau un bine absolut sau un rău absolut. Adică binele-i bine și că îl face tata și că îl fac eu și că îl face mama și că îl fac eu și răul este de asemenea rău și indiferent de cine îl face în familia noastră, că sunt eu sau copilul sau el, părintele. A bine, al doilea tip de părinte, spuneam că nu o să zăbovesc foarte mult, dar un al doilea tip de părinte pe care l-am identificat este părintele autocrat. Părintele autocrat este părintele care nu creează pârghii pentru dialog. Doar el vorbește, nu are niciodată urechi să asculte plângerile copilului, el totdeauna are adevărul. El totdeauna știe și domină. Se manifestă autocrația asta printr-o dominare continuă în care copilul încearcă să spună două cuvinte, este imediat contraatacat de către părinte, redus la tăcere, nu este foarte interesat de ce îl interesează pe copil. Pleacă întotdeauna de la premisa că eu știu mai bine. Măi, eu am trecut pe drumul ăsta, tu n-ai trecut. Ați folosit expresia asta? Eu am trecut pe drumul ăsta, tu n-ai trecut, eu știu mai multe ca tine. Dar asta este o formă prin care părintele autocrat își arată mușchii cumva. Ce poate copilul să spună dacă, normal că n-am mai trecut el pe aici, dar cine spune că drumul pe care am trecut eu este identic cu drumul pe care trece copilul meu? Câți dintre noi, de exemplu, în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, aveam lupta asta în școli cu droguri? Nu mi-aduc aminte, am încercat toate prostiile de pe fața pământului, dar droguri n-am ajuns că n-am avut contextul în care să ajung la ele. Da? Eu nu pot să vin să spun copilului meu că eu am trecut pe drumul ăsta și știu mai bine. Chestia asta poate de asemenea să fie o formă manipulativă. Părintele autocrat este de asemenea un părinte care aduce multă toxicitate în relația cu copilul, pentru că nu se creează nicio legătură între copil și părinte. Și copilul câtă vreme este mic, tace, pentru că nu are ce face. Dar în momentul în care ajunge la o anumită vârstă, în care are și opinii, dar și voința și cumva și determinarea să facă alegeri, legătura este complet ruptă între el și copil. Cunosc cazuri de genul ăsta? Cunosc copii crescuți în asemenea familie autocrate? De oameni duși la biserică toată viața? Și părinții și copilul. Iar copilul ăsta, din cauza detașamentului sau detașării emoționale de părinte sau lipsei afective, a ajuns în momente în care a încercat să se sinucidă. N-a spus nimănui, dar a avut mai multe tentative de suicid de-a lungul timpului. De ce? Pentru că acasă n-avea cu cine să vorbească. Îi cunosc părinții foarte bine, acasă nu avea cu cine. Părinții ei înșiși aveau probleme, dar mai mult decât atâta, orice discuție în care copilul încerca să zică ceva trebuia să fie oprită și de obicei cu ridicatul tonului. Cea de-a treia categorie de părinți sau de a practicare a rolului acesta de părinte nesănătos este părintele cu așteptări. Părinți care ei înșiși nu pot oferi nici 10% din ceea ce așteaptă de la copil, dar pun o presiune extraordinar de mare pe copil. Nu știu, părinți, de exemplu, care n-au avut voință să termine, nu că n-au avut posibilități, n-au avut voință să termine nici măcar liceul, dar le cer copiilor eventual să aibă și un doctorat la Oxford. Și mă rog, sigur că și acolo avem argumentele noastre. Noi nu aveam ce ai tu și așa mai departe. Dar realitatea este că și tatăl și, sau poate mama, nu prea le-a ars de școală. Nu e problema că nu au avut posibilități. Și cumva trebuie să ascundem chestia asta că nu ne-a plăcut școala și să o mascăm sub alte forme și să cerem cumva sau să punem presiuni pe copil care nu sunt realiste. Îți ții minte, mama s-a pocăit de anumite lucruri care, când eram copil prin clasa 1, 2, 3, aproape în fiecare an îmi spunea, zice, Marian, dacă iei premiul 1, mama ți-a bicicletă. Și am tot luat premiul 1 la școală, dar bicicleta n-a mai venit vreodată. Și mi-am aminte peste ani de zile când a venit și mi-a zis, zice, uite, cu câtă ușurință vorbeam și doar promiteam cumva ca să-ți creăm nu doar așteptat, dar și o motivație falsă dacă să obțină niște rezultate de la mine. Da? Părintele cu așteptări este de asemenea un părinte dezamăgitor la sfârșit de zi. Da? Pentru că el contrastează, el nu se ridică la standardul pe care îl solicită. Și totdeauna e mai ușor să ceri de la altul decât să oferi tu, nu? Putem să cerem de la toți ceilalți din jurul nostru orice. Cea de-a patra categorie de parenting pe care am găsit-o nesănătoasă este părintele cicălitor. Doamne, și câte familii sunt așa? Mai ales mamele când își pierd răbdarea și mă gândeam la versetul acela din Proverbe 19 cu 13 unde se vorbește despre nevasta gâlcevitoare, da? Că este ca o streașină pe care picură într-una. Da? Am ajuns la o concluzie citind versetul ăsta. Când apa picură pe streașină, nu-l deranjează doar pe soț, îi deranjează și pe copii, nu? Deci dacă suntem gâlcevitori, să nu luăm textul din Proverbe ca cumva afectându-l doar pe soț sau doar pe soție, că sunt și bărbați gâlcevitori în egală măsură, da? Ne afectează pe toți. Și părinții care sunt gâlcevitori, părinții care sunt tot timpul cu gura după tine, la orice greșeală, indiferent cât de mică, tot timpul să-ți reproșeze, tot timpul să-ți aducă, să scoată în evidență greșelile, care nu văd binele. Poate v-am mai spus, dar tot că dau din casă acum, dar mi-aduc aminte, tot așa, copil fiind, veneam acasă și uneori veneam foarte fericit, eu știu că am luat 10. Ba aveam ani în care aveam 10 pe linie și singura mimă a uneia din părinți sau altuia era bravo. Ca și cum, mare chestie ce ai făcut. Dar atâta trebuia să iau un 7, un 6 sau note ceva mai mici, că era catastrofă. Ai văzut, dacă nu înveți, de câte ori ți-am spus, să pui mâna pe carte, să nu te mai duci afară, să nu te mai prind că te duci încoace. Și încoace. Și imediat începeau picuri de ploaie și nu este o formă sănătoasă prin care un copil se poate dezvolta. Al cincelea tip de părinte este părintele tip cloșcă. Părintele tip cloșcă este părintele care creează o dependență nesănătoasă de el pentru copilul lui. Da? Construiesc. Părintele tip cloșcă este părintele care trebuie să știe tot ce se întâmplă, oriunde copilul meu se duce, orice cu cine a vorbit, orice a făcut. O asemenea nesiguranță, după mine, arată și necredință în egală măsură. Nu sunt, ne-am crescut părinții, ne-am crescut copiii în India, într-o zonă în care vă mărturisesc, copilul de cât trecea strada și stăteam la balcon să mă uit cu atenție, nu neapărat dacă știe să treacă strada, ci pentru că erau răpiți copii de pe stradă în fiecare zi. Și am crescut așa cu inima, să zic, mai strânsă când le dădeam voie. Când am venit în București acum 2 ani, fetele mele nu le lăsam nici să treacă strada, să ducă la magazinul Profi care e peste drum de noi. Pentru că pur și simplu, trăind atâția ani, crescând copiii atâția ani într-o zonă de nesiguranță, s-au dezvoltat niște reflexe. Dar am zis, nu pot să fiu un părinte tip cloșcă. Copilul meu va crește cu o formă de handicap. El nu va putea niciodată să... Nu trebuie să ajungă la 21 de ani să învețe să meargă cu metrou sau... Trebuie să, într-un fel sau altul, trebuie să am încredere. Îl învăț principii, îi explic lucrurile, dar trebuie la un moment dat să-i fac loc să, și să greșească. Și din greșeala respectivă poate să învețe ca data viitoare să facă un lucru mai bun. Și părinții aceștia tip cloșcă și-au crescut de multe ori copii atât de cocoloșiți. Culmea că după ce au scăpat, unii dintre ei au ajuns sălbatici pentru că niciodată n-au știut ce înseamnă să iei decizii singur, pentru că forma aceasta de conducere, de parenting, de tip cloșcă, construiesc personalități vulnerabile și nesigure. Copilul niciodată nu se simte în siguranță dacă părintele nu e acolo, pentru că așa e inspirat părintele. Ca să fii în siguranță, eu trebuie să fiu lângă tine. Și în egală măsură, copilul este vulnerabil factorilor din jur, pentru că niciodată n-a știut cum să le ia treptat și să învețe. O altă categorie de parenting la care m-am gândit nesănătoasă este părintele ocupat. Părintele ocupat nu este părintele care este ocupat, ci părintele care nu are timp de copii. Sunt o grămadă de părinți care, în dorința lor cumva de a se spăla pe mâini de datoria de a fi părinte, caută tot felul de alte lucruri care să le facă în așa fel încât să nu petreacă timp cu copilul lui. Și când spun părintele ocupat, toți părinții sunt ocupați, dar mă refer la cei părinți care justifică de fiecare dată lipsa atenției sau timpului acordat copilului cu expresia asta. Nu vezi câte lucruri am de făcut, nu vezi că sunt ocupat și caută tot timpul să fie ocupat. Când copilul vine să-l întrebe ceva, e ocupat. Când copilul are nevoie de ajutor, e ocupat. Când copilul vrea să iasă afară, poate cu părintele, părintele este ocupat. Părintele ăsta este ocupat tot timpul. Ba, între părinții aceștia ocupați, o să mai menționez o altă categorie, se numără și părinții neglijenți, pentru că este o formă de neglijare la un moment dat. Ieri eram la modul cel mai realist, eram foarte ocupat, nu ca justificare. Și aveam atâtea lucruri, deja intrasem așa într-o presiune de timp și la un moment dat o văd pe Emma că vine la mine și îmi zice, tata mi-a promis mai de mult că o să ieși cu mine afară. Zice, vreau să mă duc până în San Plața și vreau să vii cu mine. Și în momentul ăla s-a făcut un scurt circuit în mintea mea, pentru că am zis, ok, acum ce fac? Și am zis, Doamne, nu știu, și dacă stau până la 3 dimineața, zic, decizia mea va arăta ce este prioritar în casa mea. Și am spus, ok, mă, hai să ne luăm hainele pe noi, ne-am suit o mașină și am plecat amândoi. Nu totdeauna este ușor. Sunt situații când vei fi foarte constrânsă sau foarte constrâns de lucruri din jur, dar mesajul pe care îl transmiți copilului, dacă ești ocupat, este că tu nu ești important, sunt alte lucruri mai importante decât tine. Va veni vremea când voi avea timp și pentru tine, adică pentru lucruri mai puțin importante. Părintele materialist este următoarea categorie. Părintele materialist este părintele care tot ce vrea de la copil și inspiră în viața lui este să ajungă cineva în viață. Este să ajungă cineva. Ba, mergem și la biserică. Cred că v-am mai spus asta despre un... Eu ne sunt prieten bun de familie, dar într-un moment de sinceritate, el e, mă rog, pastor și a zis, când copilul meu a zis că vrea să facă misionară, ziceam, am rămas blocat. Pentru că tatăl este și om de afaceri și, mă rog, sunt oameni bine așezați financiar și a visat cumva să preia lucrurile, să le ducă mai departe și zice, vreau să mă fac misionar. Și m-a sunat și a zis, nu știu ce să fac. Și am zis, eu cred că știi ce să faci. Dar și zice, știi ce am zis? I-am zis, auzi tu, mai întâi pâinea și după aia unt. Și am zis, cum adică mai întâi pâinea? Adică mai întâi să facă lucrurile astea care țin doar de a-și câștiga existența și misiunea este unt. Adică mai la urmă, dacă mai e loc și de unt. Mulțumesc Dumnezeu că a fost mai întâi untul și după aia pâinea. Și oamenii și-au reconsiderat cumva decizia. Dar părintele materialist în general inspiră copilul ideea asta că da, mă, e bine să mergem, e normal că e bine să ne temem de Dumnezeu, trebuie să credem. Dumnezeu există. Și nu știu. Dar la sfârșit de zi tot ce îi spune este să ajungi cineva în viață, să realizezi ceva, să fii. Și sigur că și acolo venim și spunem, părinte, îți doresc binele, nu vreau să treci, să crești cum am crescut eu, uite câți copii noi am fost, uite că s-ar chinui părinții noștri, așa vrei să fii și tu. Și venim cu tot felul, din nou spun, de argumente, pentru toate sunt argumente, pentru absolut toate sunt argumente. Da? Dar tot ce vrem de la ei este să aibă, să câștige mult, să se realizeze în viață. Și copilul crește considerând că a umbla cu Dumnezeu este ceva extrem de secundar. Ceea ce cu adevărat contează este să aibă. Cel de-al optulea, tip de părinte pe care mi l-am notat este părintele neglijent. Părinții neglijenți nu sunt neapărat doar cei care nu vor să aibă nimic a face copilul. Părinții neglijenți sunt și cei care le fac toate mofturile pentru ca copilul să fie suficient de ocupat cât el să nu se implice în viața copilului. Da? Dacă eu mă duc și cumpăr toate device-urile și fac sacrificii doar ca să îl țin ocupat, și aia este o formă de neglijență în educația și în ucenicia copilului meu. Pentru că în loc să mă implic eu în ucenicia copilului meu, i-am dat acel device, Dumnezeu știe cum îl folosește sau ce anume îl va inspira și viața lui va fi modelată de altcineva. Neglijența se poate manifesta în diferite moduri, dar sunt și părinți care se depărtează din viața copiilor, ca și cum a avea un copil sau este o povară, și când un copil ajunge să simte o povară, nu este cel mai fericit mediu în care să crești. Cel de-al nouălea tip de părinte este părintele liturgic. Părintele liturgic este acel părinte în care tot ce îl interesează este păstrarea anumitor rutine religioase. Nu contează fondul atâta timp cât forma îl satisface. El nu este atent la valori sau principii de viață, ci să bifeze partea liturgică a familiei. Adică copilul merge la biserică, se roagă, se îmbracă, cam cum îi zic eu, citește Biblia o dată pe an, eu știu, fiecare familie are ritmul ei, tiparul ei, dar părintele liturgic nu este neapărat preocupat să vadă dacă copilul din ce a citit a înțeles ceva, dacă Dumnezeu i-a vorbit cu adevărat ceva în mod personal, dacă se produce o transformare lăuntrică, dacă are o convingere vis-a-vis de ceea ce face. Nu, părintele liturgic este părintele care bifează la sfârșit de zi și zice, astăzi copilul meu a împlinit tot ritualul liturgic al familiei, prin urmare suntem bine. Ei bine, acel bine nu este bine, pentru că liturgia aceasta, într-o bună zi, se va prăbuși. Și ultimul tip de părinte pe care mi l-am notat eu aici este părintele spiritual. Părintele spiritual este, în primul rând, părintele care stă la sfat cu Dumnezeu despre copilul lui. Pentru că părintele este acela care este răspunzător înaintea lui Dumnezeu de felul în care copilul lui reușește să meargă pe făgașul acesta al voiei lui, al chemării lui. Da? Părintele care ucenicizează, părintele care ascultă, părintele care empatizează, părintele care ridică când copilul este jos și nu dă cu pumnul ca să fie și mai jos. Părintele spiritual este părintele care iartă și nu obosește iertând. Nu vine și spune, dă de câte ori să te mai iert, că, mă rog, și ajungi la capătul numărătorii. Părintele spiritual este părintele care are o critică constructivă, îl ridică pe copil, indiferent de vârsta pe care o are, repet, nu mă adresez doar celor mici, ci mă adresez copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au. Sunt părinții care aduc prospețime spirituală în casa lor. Când te așezi pe genunchi, poate lângă copilul tău nu zice, iar a început tata să zică aceeași rugăciune, l-am auzit toată viața spunând același lucru. Nu, vede prospețime în umblarea lui tata sau în umblarea mamei cu Dumnezeu. Vede transformare în viața lor. Asta este părintele spiritual. Părintele spiritual învață mereu. Și putem să învățăm de la copiii noștri. De multe ori am stat de vorbă cu fetele și uneori le-am pus întrebarea asta. Ce-ai face tu dacă ai fi părinte în locul meu? Nu știu, sunt situații în care n-am idee, n-am un răspuns. Poate tu ai o idee mai bună decât a mea. Părintele spiritual știe să învețe pentru că este un om smerit. Părintele spiritual se lasă transformat de Dumnezeu, de circumstanțe. Părintele spiritual caută voia lui Dumnezeu cu și pentru copilul lui. Petrece timp, iubește, încurajează, investește, practică ceea ce spune, nu doar vorbește. se sacrifică? Este părintele la care copilul caută să alerge, nu de care copilul fuge. Față de care copilul poate să se deschidă, nu încearcă să se cotească și să găsească alte variante când vorbește cu el ca să se justifice. Este părintele față de care copilul se poate vulnerabiliza știind că părintele nu-l va călca în picioare dacă îi spune păcatul pe care l-a făcut, răul în care a căzut, provocările pe care le are. Este părintele în cele din urmă de la care copilul vrea să învețe. De la celelalte tipuri de părinți, copilul învață așa nu. De la părintele spiritual, copilul învață așa da. Mi-aș dori și eu să fiu ca tata. Nu este perfect. Le-am spus și fetelor noastre de nenumărate ori. Nu sunt perfect. Știu și ele bine că nu sunt. Dar încerc, lucrez. Suntem într-o călătorie împreună în care ne ajutăm unul pe celălalt să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să facem voia Lui. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni înțelepți în umblarea noastră și să nu ajungem niciunul dintre noi să-i oprim pe copiii noștri. Domnul Iisus Hristos i-a luat pe copiii în brațe când au ajuns la el, foarte interesant, spune că și-a pus mâna peste ei și i-a binecuvântat. Și mă gândeam că exact în Cartea Faptele Apostolilor, când sunt aleși cei 7 diaconi, se întâmplă același lucru. Sunt recunoscuți ca fiind oameni cu care Dumnezeu are un traseu, ca fiind oameni în care Dumnezeu a pus daruri, valori, și cei 7 diaconi cu Ștefan și ceilalți sunt chemați și apostolii vin și își pun mâna peste ei. Și mă gândeam că exact lucrul ăsta l-a făcut Dumnezeu cu copiii. Și l-a făcut cu copiii pentru că chemarea lui Dumnezeu în viața lor nu începe la 30 de ani, nu începe la 40 de ani. Domnul Iisus a văzut în ei viitorul lor, a văzut în ei cărarea, a văzut în ei chemarea, a văzut în ei tot ceea ce era și când a văzut și a pus mâna peste ei și a binecuvântat chemarea aceea. I-a binecuvântat în drumul pe care l-au de parcurs. Doamne, ajută-ne să fim și noi, exact ca Domnul Iisus, să binecuvântăm drumul copiilor noștri și să-i susținem până în ultima suflare a vieții noastre sau a lor. Amin.